Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសប្តាហ៍ទី24ខែឧសភាឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំជឹងពូជិននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាកាមេរ៉ាភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមការពារសិទ្ធិមនុស្សឃើញមានកម្លាំងការបង្ក្រាបឆ្លងព្រំដែនឬក្រុមប្រឆាំងទាំងក្នុងប្រទេសថៃនិងនៅប្រទេសជិតខាងអង្គការសហប្រជាជាតិថាការជួញដូររុក្ខជាតិនិងសត្វព្រៃខុសច្បាប់នៅបន្តមានឥតឈប់ឈរប្រទេសថៃនឹងដាក់កញ្ឆាទៅក្នុងច្បាប់ព្រំបន្ទាន់ឡើងវិញខណៈនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃសន្យាថានឹងចាត់វិធានការឲ្យបានតឹងរ៉ឹងលើបញ្ហាគ្រឿងញៀនហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈបកជំទាស់រំពឹងបានអសនៈខ្លះក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សារាជនីខេត្តអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch និយាយនៅក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍ថ្មីមួយថាប្រទេសថៃមានគ្រោះថ្នាក់ជាងមុនសម្រាប់ក្រុមអ្នកប្រឆាំងបរទេសស្វះស្វែងរកកន្លែងជ្រកពួននៅក្នុងប្រទេសនេះក្នុងទសវត្សរ៍មុននេះហើយក៏មានការបង្ក្រាបជាងមុនលើពួកប្រឆាំងខ្លួនផ្ទាល់នៅប្រទេសក្រៅផងដែរលោក Zombo Peter រាយការណ៍ពីទីក្រុង Bangkok ហើយលោកឈឹមសមេតប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកកំណត់ការចាប់ផ្ដើមការបង្ក្រាបនេះតាំងពីរដ្ឋប្រហារក្នុងឆ្នាំ2014នៅប្រទេសថៃដែលបានបដូររដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នាំតាមប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់របបយោធាផ្ដាច់ការការបោះឆ្នោតក្នុងឆ្នាំ2019បានធ្វើឲ្យលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអូឆាអតីតឧត្តមសេនីយ៍នៅក្រៅរដ្ឋប្រហារនោះកាន់អំណាចជាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលគ្រប់គ្រងដោយយោធាសម្រាប់រយៈពេល4ឆ្នាំទៀតទោះជាគណៈបករបស់លោកប្រយុទ្ធចាញ់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតទូទៅកាលពីឆ្នាំទៅក៏ដោយក៏បកនេះជាផ្នែកមួយនៃក្រុមចម្រុះគ្រប់គ្រងប្រទេសដោយសមាជិកជាន់ខ្ពស់ថិតក្នុងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីអ្នកស្រី Ellen Paxton ជានាយិកាអង្គការ Human Rights Watch ប្រចាំទ្វីបអាស៊ីអ្នកស្រីបាននិយាយប្រាប់ VOA នៅមុនការចេញផ្សាយសេចក្តីរាយការណ៍នេះនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកកាលពីថ្ងៃទី16ឧសភាថាជាយូរយារមកហើយប្រទេសថៃជាទីជ្រកកោនសម្រាប់មនុស្សរត់គេចខ្លួនចេញពីការធ្វើទុកបុកម្នេញនៅប្រទេសជិតខាងអ្នកស្រីបានថ្លែងថាប៉ុន្តែតាំងពីឆ្នាំ2014មកយើងបានកត់សម្គាល់ថាមានកំណើននៃការចាត់ចែងជាមួយប្រទេសឯទៀតនិងការកើនឡើងនៃការយាយីការតាមឃ្លាំមើលនិងការបំផិតបំភ័យពួកជនមានទេខ្លួននៅថៃជាញឹកញយជាក្រុមអ្នកស្វែងរកទីជកកោនឬជាជនភៀសខ្លួនរងចាំការតាំងលំនៅឋានជាថ្មីនៅក្នុងប្រទេសទី3អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលថៃមិនបានឆ្លើយតបនឹងការសុំរបស់ VOA ឲ្យធ្វើអត្ថាធិប្បាយទេអតីតអ្នកនាំពាក្យ2អ្នករបស់រដ្ឋាភិបាលមុនរបស់លោកប្រយុទ្ធមិនបានឆ្លើយតបនឹង VOA T របាយការណ៍នេះមានចំណងជើងថា We thought we were safe repression and forced return of refugees in Thailand ឬដែលមានន័យថាយើងស្មានតែយើងមានសុវត្ថិភាពការបង្ក្រាបនិងការបង្ខំជនភៀសខ្លួននៅប្រទេសថៃឲ្យទៅប្រទេសពួកគេវិញសេចក្តីរាយការណ៍នេះចែងអំពីករណីចំនួន25តាំងពីរដ្ឋប្រហារមកដែលមានចាប់តាំងពីការវាយប្រហារដោយពួកជនអន្តពាលពាក់ម៉ាស់រហូតដល់ការចាប់ពង្រត់ការបញ្ជូនទៅប្រទេសដើមវិញនិងការសម្លាប់ក្រុមអ្នកប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសថៃនិងប្រទេសជិតខាងភាគច្រើនប្រទេសឡាវនិងកម្ពុជាអ្នកសេភសិនបានថ្លែងថាពាក់ព័ន្ធនឹងកម្រិតនៃការចូលរួមរបស់រដ្ឋមានការខុសគ្នាពិតប្រាកដប៉ុន្តែយើងខ្វល់ខ្វាយក្នុងករណីមួយចំនួនមានសហការជាក់លាក់រវាងអាជ្ញាធរថៃនិងពួកមន្ត្រីមកពីប្រទេសឯទៀត ដើម្បីចាប់ខ្លួននិងបញ្ជូនក្រុមជនអាចមានគ្រោះថ្នាក់នៅថៃឲ្យទៅប្រទេសពួកគេវិញករណីមួយក្នុងបណ្ដាករណីដំបូងដំបូងមានឡើងនៅការរដ្ឋប្រហារកាលពីឆ្នាំ2014ក៏ជាករណីធំបំផុតដែរកាលពីឆ្នាំ2015ថៃបានបញ្ជូនជនជាតិភាគតិច Vega 109នាក់ទៅប្រទេសចិនវិញសហរដ្ឋអាមេរិកនៅប្រទេសឯទៀតបានចាប់ប្រកាន់អាជ្ញាធរចិនថាបានបន្លំពុទ្ធសាសន៍ប្រឆាំងនឹងក្រុមជនអំបូរភាគតិចអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសខ្លួនចិនបានបដិសេធការចាប់ប្រកាន់ទាំងនេះហើយក្រុមជនអំបូរវីហ្គ័រទាំងនេះត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីឆ្នាំ2014ដោយសារបានចូលក្នុងប្រទេសថៃដោយខុសច្បាប់ដោយសង្ឃឹមថាជាវិធីមួយដើម្បីទៅប្រទេសទុរគីដែលពួកវីហ្គ័រអះអាងថាមានឫសគល់នៅទីនោះអញ្ញាតថៃនៅពេលនោះបានការពារចំណាត់ការនេះថាជាការធ្វើតាមពិធីការករណីឯទេតទៀតមានអង្គកម្បាំងជាងនេះប៉ុន្តែមានអ្វីដែលពួកអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សជឿថាជាសញ្ញាសម្គាល់នៃការចូលរួមរបស់រដ្ឋបរទេសក្នុងឆ្នាំ2023លោកឌួងវ៉ាន់ថៃសកម្មជននិងអ្នកកសែតវៀតណាមដែលជ្រកកោននៅថៃនៅពេលរៀបចំផែនការទៅតាំងលំនៅជាថ្មីនៅប្រទេសក្រៅត្រូវបានចាប់ពង្រត់នៅខាងមុខផ្ទះលោកជួលនៅប៉ែកខាងជើងក្រុងបាងកកអង្គការ Human Rights Watch ថាការចាប់ពង្រត់នេះមានថតតាមវីដេអូប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់មកអញ្ញាធិបតេយ្យវៀតណាមបាននិយាយថាលោកឌួងត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយចូលក្នុងប្រទេសថៃដោយខុសច្បាប់ដែលជាការអះអាងមួយមិត្តភក្តិលោកបានបដិសេធថាមិនសមហេតុផលតាំងពីពេលនោះមកលោកត្រូវបានកាត់ក្តីពីព្រោះបានធ្វើការឃោសនាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋអង្គការ Human Rights Watch និងអង្គការឯទៀតនិយាយថាករណីបែបនេះដែលមានឬគ្មានការទទួលសារភាពរបស់រដ្ឋហាក់ដូចជាផ្នែកមួយនៃការចាប់ក្រុមប្រឆាំងដូរគ្នាមានយូរមកហើយរវាងប្រទេសក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គដែលជាការចាត់ចែងឲ្យមានការប្រំពៃគ្នាមួយក្នុងការបដូរក្រុមអ្នកប្រឆាំងខាងនយោបាយនៃប្រទេសនីមួយៗដោយមិនគិតអំពីការធ្វើទុកបុកម្នេញនៅពេលពួកគេត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសពួកគេវិញទេក្រុមការពារសិទ្ធិមនុស្សទាំងនេះនិយាយថាការប្រំពៃភាគច្រើនមិនត្រូវបានផ្សាយជាសាធារណៈទេប៉ុន្តែកាលពីឆ្នាំ2018ប្រទេសថៃនិងកម្ពុជាបានប្រកាសអំពីសន្ធិសញ្ញាទ្វេភាគីមួយសម្រាប់តាមឃ្លាំមើលនិងបញ្ជូនពួកអ្នករត់គេចខ្លួនឲ្យទៅប្រទេសរៀងៗខ្លួនវិញអ្នកសេផឺសិនបានថ្លែងថាទោះជាមានការចែងថាកិច្ចប្រំពៃនេះជួយយកអគតិជនត្រូវតាមរកទៅឲ្យតុលាការកាត់ទោសក៏ដោយក៏ការពិតជាក់ស្ដែងគឺថាការនេះបើកដៃអង្គមានការតាមដានក្រុមអ្នកប្រឆាំងខាងនយោបាយអង្គការ Human Rights Watch បានថែមថាមានអ្នកប្រឆាំងបរទេសតិចជាង12នាក់ចូលកោននៅថៃរួមមានទាំងជនជាតិខ្មែរមួយចំនួនដែរត្រូវបានរាយការណ៍ថាត្រូវតាមឃ្លាំមើលដោយពួកបរិសុទ្ធមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណចាប់តាំងពីឆ្នាំ2014មកហើយមានការបញ្ជាក់ថាពិតអំពីការវាយប្រហារយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន4លើកពួកអ្នកប្រឆាំងថៃស្វាស្វែងរកកន្លែងជ្រកកោននៅប្រទេសក្រៅពីរដ្ឋាភិបាលខ្លួនផ្ទាល់ក៏គ្មានសុវត្ថិភាពដែរអ្នកប្រឆាំងថៃ9នាក់បានបាត់ខ្លួនឬស្លាប់ក្នុងកាលៈទេសៈមានការសង្ស័យកាលពីទសវត្សរ៍មុននៅក្នុងប្រទេសឡាវតែមួយជនទាំងនេះមានរួមសកម្មជន2នាក់ដែលសាកសពត្រូវបានរកឃើញកាលពីខែមករាឆ្នាំ2019នៅតាមច្រាំងទន្លេមេគង្គដែលបានចែកប្រទេសទាំងពីរនេះដៃពួកគេត្រូវចងទៅក្រោយពួកគេត្រូវបានវះហើយញាត់បំណែកសំណងស៊ីម៉ង់នៅក្នុងការប៉ុនប៉ងធ្វើឲ្យសពជនទាំងនេះលិចក្នុងទឹកករណីទាំងអស់រៀបរាប់នៅក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍នេះបានកើតឡើងមុនរដ្ឋាភិបាលថ្មីនៃប្រទេសថៃចូលកាន់តំណែងអ្នកសៃផេតសិនថាវាហាក់ដូចជាលឿនពេកក្នុងការនិយាយថាតើប្រទេសថៃនឹងកែប្រែវិធានការនេះឬយ៉ាងណាទេប៉ុន្តែអ្នកសៃបានបន្ថែមថាមានការលើកទឹកចិត្តថ្មីថ្មីដើម្បីប្រឹងប្រែងធ្វើការកែប្រែអ្នកសៃផេតសិនបានមានប្រសាសន៍ថាជាពិសេសនៅពេលមួយដែលប្រទេសថៃតាក់ទាញវិនិយោគ ពីរដ្ឋាភិបាលលោកខាងលិចប៉ុន្តែក៏ប្រឹងប្រែងឲ្យមានអសនៈមួយក្នុងក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្រុងហ្សឺណែវដែរដូច្នេះថៃត្រូវការបង្ហាញថាខ្លួនកំពុងដោះស្រាយការរំលោភលើសិទ្ធិមនុស្សដែលកើតមានលើទឹកដីខ្លួនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
ប្រិមត្តទីមេត្រីឥឡូវនេះកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពដែលតែងតែចាក់ផ្សាយនៅរៀងរាល់រាត្រីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី3នៃខែនីមួយៗក៏មានជាវីដេអូផងដែរអស់លោកអ្នកនាងអាចទស្សនាកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពនេះបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ឬចុចលើកម្មវិធី Hello VOA នោះលោកអ្នកនាងនឹងចូលទៅដល់ទំព័រមួយទៀតដែលមានកម្មវិធី Hello VOA សុខភាពហើយលោកអ្នកនាងអាចទស្សនាវីដេអូមួយណាក៏បាន
របាយការណ៍អង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី13ខែឧសភាបានបង្ហាញថាការជួញដូររុក្ខជាតិនិងសត្វព្រៃខុសច្បាប់ជាទូទៅនៅតែបន្តមានឥតឈប់ឈរបើទោះបីជាមានការថយចុះនៃការជួញដូរភ្លុកដំរីនិងកុយរមាសក៏ដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសលោកភីសាវីដាជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
របាយការណ៍មួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី13ខែឧសភាបានបង្ហាញថាការជួញដូររុក្ខជាតិនិងសត្វព្រៃខុសច្បាប់នៅតែបន្តមានឥតឈប់ឈរហើយវាសំខាន់ដែលរដ្ឋាភិបាលនានាត្រូវផ្តោតលើប្រភេទរុក្ខជាតិនិងសត្វព្រៃផ្សេងទៀតក្រៅពីប្រភេទសត្វលិចធ្លោដូចជាដំរីជាដើមដែលការបង្ក្រាបលើការជួញដូរទាំងនេះមានភាពប្រសើរជាងមុនរួចហើយនេះបញ្ជាក់តាមស្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ទៅបីជាការបង្ក្រាបលើការជួញដូររុក្ខជាតិនិងសត្វព្រៃខុសច្បាប់ដែលត្រូវបានរាយការណ៍នៅក្នុងឆ្នាំ2020និងឆ្នាំ2021មានចំនួនប្រហែលពាក់កណ្ដាលនៃការរាយការណ៍កាលពីលើកមុនៗក៏ដោយក៏វាអាចបណ្ដាលមកពីការបង្អាក់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងវិធានការដាក់កំហិតជំងឺ COVID-19 ជាជាងការធ្លាក់ចុះនៃការជួញដូរជាក់ស្ដែងនេះបញ្ជាក់តាមរបាយការណ៍របស់ការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការគ្រឿងញៀននិងអូក្រិតកម្មស្ដីពីអូក្រិតកម្មសត្វព្រៃនៅលើពិភពលោកការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះត្រូវបានចេញផ្សាយរៀងរាល់4ឆ្នាំម្ដងហើយឆ្នាំ2020ទៅ2021គឺជាឆ្នាំចុងក្រោយបង្អស់ដែលមានទិន្នន័យអំពីការជួញដូរនេះការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការគ្រឿងញៀននិងអូក្រិតកម្មបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយអំពីរបាយការណ៍នេះថាការជួញដូររុក្ខជាតិនិងសត្វព្រៃជាទូទៅមិនបានថយចុះគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅក្នុងរយៈពេល2ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះទេការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិនេះបានអំពាវនាវឲ្យមានវិធានការផ្សេងផ្សេងដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងវិធានការប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយផងដែររបាយការណ៍នេះបានបញ្ជាក់ថាសត្វនិងរុក្ខជាតិដែលរងការគំរាមកំហែងរាប់ពាន់ប្រភេទកំពុងរងគ្រោះដោយសារការជួញដូរដែលមួយចំនួនតូចក្នុងចំណោមនោះដូចជាដំរីខ្លានិងរមាសជាដើមបានធ្វើឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងខាងគោលនយោបាយរបាយការណ៍នេះបានបន្ថែមថាឧក្រិដ្ឋកម្មរុក្ខជាតិនិងសត្វព្រៃដូចជាការប្រមូលយកដោយខុសច្បាប់នៅរុក្ខជាតិប្រភេទប្រទាលនិងផ្កាអ័រគីដេកម្រជាដើមហើយនឹងការជួញដូរអូរងកសត្វត្រីបាក់សីនិងថនិកសត្វជាច្រើនប្រភេទបានដើរតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងការធ្វើឲ្យរុក្ខជាតិនិងសត្វព្រៃទាំងនោះផុតពូជទាំងនៅក្នុងស្រុកនិងលើពិភពលោកនៅរវាងឆ្នាំ2015និងឆ្នាំ2021ការរឹបអូសយកបាននៅរុក្ខជាតិនិងសត្វព្រៃចំនួន13លានបានបង្ហាញឲ្យឃើញនៃការជួញដូរខុសច្បាប់លើរុក្ខជាតិនិងសត្វព្រៃប្រហែល4000ប្រភេទនៅក្នុងប្រទេសនិងដែនដីចំនួន162នេះបញ្ជាក់តាមរបាយការណ៍នេះប្រភេទរុក្ខជាតិនិងសត្វព្រៃដែលត្រូវជួញដូរច្រើនបំផុតគឺផ្កាថ្មចំនួន 16% ក្រពើ 9% និងដំរី 6%របាយការណ៍នេះបានបញ្ជាក់ថាផ្នែកដ៏ល្អកម្រមួយគឺកិច្ចប្រឹងប្រែងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការជួញដូរភ្លុកដំរីនិងកុយរមាសដោយគេឃើញមានការថយចុះនៃការលួចបរបាញ់កម្រិតនៃការរឹបអូសបាននៅវត្ថុទាំងនេះនិងតម្លៃនៃវត្ថុទាំងនេះនៅលើទីផ្សារក្នុងពេលមួយទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភីដា VOA
ប ្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA ខេមរៈភាសាទើបបានបង្កើតទំព័ររបស់ខ្លួននៅលើបណ្ដាញសង្គម Telegram ដែលនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងថ្មីៗបំផុតអំពីប្រទេសកម្ពុជាអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន t.me/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ join សូមអរគុណ
រដ្ឋាភិបាលថៃមានគម្រោងនឹងដាក់កញ្ឆាទៅក្នុងបញ្ជីគ្រឿងញៀន narcotin ឡើងវិញនៅត្រឹមដំណាច់ឆ្នាំ2024នេះដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃបានព្រមានថានឹងចាត់វិធានការឲ្យកាន់តែខ្លាំងឡើងថែមទៀតលើការបង្ក្រាបបញ្ហាគ្រឿងញៀនដែលកំពុងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ក្រមយុវជនថៃជាច្រើនអ្នកបាទទោះជាយ៉ាងណាក្តីក៏ក្រុមអ្នករិះគន់លើបញ្ហានេះបានលើកឡើងថាការដាក់បញ្ចូលកញ្ឆាទៅក្នុងបញ្ជីគ្រឿងញៀន narcotin ឡើងវិញនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ហាងនិងអាជីវកម្មលក់កញ្ឆារាប់ម៉ឺនកន្លែងនៅក្នុងប្រទេសនេះដែលគេប៉ាន់ស្មានថានឹងមានទឹកប្រាក់រហូតដល់$1,200,000,000ក្នុងឆ្នាំ2025ខាងមុខទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters មានសេចក្តីរាយការណ៍ជុំវិញអំពីរឿងនេះលោកជាវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ប្រទេសថៃនិយាយថាខ្លួននឹងដាក់កញ្ឆាទៅក្នុងបញ្ជីគ្រឿងញៀនណារកូទិកឡើងវិញនៅត្រឹមដំណាច់ឆ្នាំនេះនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃកាលពីថ្ងៃទី8ខែឧសភាកន្លងទៅនេះដែលនេះជាការផ្លាស់ប្ដូរទាំងស្រុងគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយបន្ទាប់ពីប្រទេសនេះក្លាយជាប្រទេសទី1ក្នុងទ្វីបអាស៊ីអរិយាពេល2ឆ្នាំកន្លងទៅដែលបានចាត់ទុកថាកញ្ឆាមិនត្រូវមានទោសព្រមមិនទាន់ឡើយក្នុងការប្រើប្រាស់ជាគ្រឿងកំសាន្តនោះនេះបើតាមការចេញផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters កាលពីថ្ងៃទី8ខែឧសភាកន្លងទៅការផ្លាស់ប្ដូរនេះកើតមានឡើងខណៈពេលមានការកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅការលក់កញ្ឆាដោយមានតូបនិងអាជីវកម្មលក់រាប់ពាន់កន្លែងបានចុះបញ្ជីក្នុងប្រទេសថៃក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំកន្លងទៅនេះនៅក្នុងឧស្សាហកម្មមួយដែលគេប៉ាន់ប្រមាណថាមានតម្លៃរហូតដល់$1,200,000,000អាមេរិកនៅត្រឹមឆ្នាំ2025ខាងមុខនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកសេថាថាវ៉ាស៊ីនបាននិយាយនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម X ថាខ្ញុំចង់ឲ្យក្រសួងសុខាភិបាលថៃកែប្រែច្បាប់និងចុះបញ្ជីដាក់កញ្ឆាចូលទៅក្នុងប្រភេទគ្រឿងញៀនណាកូទិកឡើងវិញលោកបន្ថែមទៀតថាក្រសួងសុខាភិបាលគួរដាក់ចេញនូវគោលការណ៍ឲ្យបានឆាប់រហ័សមួយដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យមានការប្រើប្រាស់កញ្ឆាតែក្នុងគោលបំណងសុខភាពនិងវិជ្ជសាស្ត្រតែប៉ុណ្ណោះកញ្ឆាត្រូវបានលុបចោលពីទោសព្រហ្មទណ្ឌក្នុងឆ្នាំ2018សម្រាប់ការប្រើប្រាស់ក្នុងគោលបំណងវិជ្ជសាស្ត្រនិងត្រូវបានដកចេញពីបទព្រហ្មទណ្ឌក្នុងឆ្នាំ2022សម្រាប់ការប្រើប្រាស់កំសាន្តនានានៅក្រមរដ្ឋាភិបាលថៃមុនប៉ុន្តែក្រុមអ្នករិះគន់និយាយថាការលុបចោលការលើកលែងនោះមានការប្រញាប់លឿនពេកដែលបណ្ដាលឲ្យមានការភាន់ច្រឡំដល់ធំមួយលើគោលការណ៍និងបទបញ្ញត្តិផ្សេងៗការលើកឡើងរបស់លោកសេថាកើតមានឡើងក្រោយពីមានកិច្ចប្រជុំមួយជាមួយទីភ្នាក់ងារពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗក្នុងការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនណាកូទិកដោយលោកសន្យាថានឹងຈັດវិធានការឲ្យបានមើងម៉ាត់មួយលើគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់នឹងបានបញ្ជាដល់ក្រុមអាជ្ញាធរឲ្យសម្រេចបានលទ្ធផលល្អប្រសើរដោយបង្ហាញពីការចម្រើនទៅមុខដ៏ច្បាស់លាស់មួយនៅក្នុងបញ្ហានេះក្នុងរយៈពេល90ថ្ងៃខាងមុខលោកបាននិយាយថាគ្រឿងញៀនជាបញ្ហាមួយដែលបានបំផ្លាញអនាគតប្រទេសជាតិដោយធ្វើឲ្យយុវជនជាច្រើនញៀនដកខ្លួនមិនរួចយើងត្រូវធ្វើការឲ្យបានលឿនលើរឿងនេះដើម្បីរឹបអូសយកឧបករណ៍សម្ភារៈរបស់អ្នកជួញដូរគ្រឿងញៀននិងពង្រីកការព្យាបាលបន្សាបលើអ្នកញៀនលោកក៏បានសុំដល់អាជ្ញាធរឲ្យកំណត់និយមន័យឡើងវិញអ្វីទៅដែលចាត់ទុកថាជាការកាន់កាប់គ្រឿងញៀននៅក្រមច្បាប់នេះពីចំនួនតិចរហូតដល់មួយគ្រាប់នៃគ្រឿងញៀនដើម្បីអាចឲ្យអាជ្ញាធរអនុវត្តបានមើងម៉ាត់ជាងមុនរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកសេថាធ្លាប់បាននិយាយក្នុងពេលកន្លងទៅថាខ្លួនចង់ជំរុញឲ្យចេញនូវច្បាប់កញ្ឆាមួយដោយកំណត់យកត្រឹមចុងឆ្នាំនេះដើម្បីដាក់បំរាមលើការប្រើប្រាស់កញ្ឆាជាការកំសាន្តនិងអនុញ្ញាតឲ្យមានការប្រើប្រាស់តែទៅលើគោលបំណងសុខភាពនិងវិជ្ជសាស្ត្រតែប៉ុណ្ណោះគេនៅមិនទាន់ដឹងភ្លាមភ្លាមនៅឡើយទេថាតើនៅពេលណាទើបបញ្ហាកញ្ឆានេះនឹងត្រូវគេដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងបញ្ជីគ្រឿងញៀនណាកូទិកឡើងវិញឬដំណើរការអ្វីត្រូវការឡើងមុននោះអគ្គលេខាធិការនៃបណ្ដាញអង្គការអនាគតកញ្ឆារបស់ថៃលោកប្រសិទ្ធឆៃណាន់នូអាល់បាននិយាយថាការដាក់ទោសប្រមទានឡើងវិញលើការប្រើប្រាស់កញ្ឆានេះអាចជាទង្វើមួយដែលអាក្រក់សម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចជាតិនិងជាការបំផ្លាញដល់អាជីវកម្មខ្នាតតូចនិងអ្នកប្រើប្រាស់លោកបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ថាមានមនុស្សជាច្រើនបានដាំកញ្ឆានិងបើកហាងលក់វាផងដែរហាងទាំងអស់នេះនឹងត្រូវបិទទ្វារលោកបន្ថែមទៀតថាប្រសិនបើលទ្ធផលវិទ្យាសាស្ត្របង្ហាញថាកញ្ឆាជាវត្ថុដែលមានគ្រោះថ្នាក់ជាងគ្រឿងស្រវឹងនិងបារីនោះគេគួរដាក់វាចូលទៅក្នុងបញ្ជីគ្រឿងញៀនណាកូទិកវិញតែប្រសិនបើកញ្ឆាមានផលប៉ះពាល់តិចតួចទេគេក៏ត្រូវបញ្ចូលបារីនិងគ្រឿងស្រវឹងទៅក្នុងបញ្ជីគ្រឿងញៀនណាកូទិកដែរ ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
VOA កម្ពុជានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌអាណត្តិទី4នាថ្ងៃទី26ខែឧសភាឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះដោយមានការចូលរួមពីគណៈបកនយោបាយចំនួន5បើទោះបីជាបេក្ខជនគណៈបកជំទាស់មួយចំនួនត្រូវខាត់ខ្លួននិងរងបណ្ដឹងតុលាការមុនការបោះឆ្នោតក៏ដោយក៏គណៈបកជំទាស់ក៏រំពឹងដែរថាខ្លួននឹងឈ្នះបានអាសនៈមួយចំនួនពីការបោះឆ្នោតអាសកលនេះលោកសឹមច័ន្ទសំណាងរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈបកនយោបាយចំនួន5បាននឹងកំពុងចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការរកសម្លេងបោះឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌអាណត្តិទី4ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនាថ្ងៃទី26ខែឧសភាឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះគណៈបកនយោបាយចំនួន5ដែលចូលរួមប្រគល់ប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតអសកលនេះមានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាគណៈបកកំពុងគ្រប់គ្រងប្រទេសគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរគណៈបកកម្លាំងជាតិគណៈបករាជានិយមហ៊ុនស៊ីមពេចនិងគណៈបកខ្មែររួមរមជាតិគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរដែលតំណាងឲ្យគណៈបកភ្លើងទៀនរំពឹងថានឹងទទួលបានអសនៈមួយចំនួនពីការបោះឆ្នោតនេះគណៈសមាជិកមួយចំនួនត្រូវបានចាប់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់សមាជិកប្រសិទ្ធិនេតិការទី5និងជាអគ្គលេខាធិការគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរលោកគង់មូនីកាប្រាប់ VOA ថាដំណើរការយុទ្ធនាការរបស់គណៈបកឆន្ទៈខ្មែរប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូននិងអនុវត្តបាននៅរាល់ជំនួបជាមួយអង្គបោះឆ្នោតដែលមកពីគណៈបកភ្លើងទៀនក៏ដូចជាផ្សព្វផ្សាយនៅគោលនយោបាយរបស់គណៈបកផងដែរបើទោះបីជាមានបញ្ហាបច្ចេកទេសមួយចំនួនរបស់គណៈកម្មការបោះឆ្នោតខេត្តបាត់ដំបងក៏ដោយលោកបន្ថែមថាគណៈបកឆន្ទៈខ្មែររំពឹងទទួលបានអាសនៈក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តប្រមាណ52អាសនៈនិងស្រុកខណ្ឌប្រមាណជាង300អាសនៈក្នុងការបោះឆ្នោតអាសកលមួយនេះ
បាទយើងផ្អែកទៅតាមតួលេខនិងទិន្នន័យនៃសម្លេងឆ្នោតដែលយើងទទួលបានក្រោយការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពនោះគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរនឹងអាចទទួលបានក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តប្រមាណ52អាសនៈហើយក្រុមប្រឹក្សាខណ្ឌក្រុមប្រឹក្សាស្រុកនៅទូទាំងប្រទេសប្រមាណជាង300អាសនៈប៉ុន្តែប្រសិនបើតួលេខនៃអង្គបោះឆ្នោត2198អ្នករបស់គណៈបកភ្លើងទៀននៅទូទាំងប្រទេសបោះឲ្យគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរ 100% នោះនឹងយើងទទួលបានអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាខេត្តរាជធានីប្រមាណជិត100អាសនៈហើយក្រុមប្រឹក្សាខេត្តខុនប្រាស្រុកអាចបានជិតដល់ទៅ600អាសនៈឯណោះ
អ្នកនយោបាយវ័យក្មេងនេះសង្ឃឹមថាក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលមិនបានបោះឆ្នោតជូនគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរអាចនឹងត្រឡប់មកបោះឆ្នោតជូនគណៈបកវិញដើម្បីអាចឲ្យគណៈបកទទួលបានសម្លេងឆ្នោតច្រើនក្នុងការបើកលំហលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិឲ្យបានទូលំទូលាយលោកគង់មូនីកាលើកឡើងទៀតថានៅក្នុងការបោះឆ្នោតអសកលនេះមានការចាប់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់របស់បេក្ខជនគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរនៅខេត្តបាត់ដំបងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងខេត្តកំពង់ចាមនិងរាជធានីភ្នំពេញជាដើមហើយពួកគេទាំងនោះសុទ្ធតែជាបេក្ខជនលេខរៀងទី1ដល់ទី6ដែលអាចបង្កផលប៉ះពាល់មួយចំនួនលើលទ្ធផលបោះឆ្នោត
ដូច្នេះការចាប់ខ្លួនរបស់ពួកគាត់គឺវាបានបង្ហាញអំពីភាពមិនសូវសេរីត្រឹមត្រូវនៃយុត្តិធម៌ក្នុងការបោះឆ្នោតនេះធ្វើឲ្យអង្គបោះឆ្នោតធ្វើឲ្យបេក្ខជនមួយចំនួនមានការភ័យខ្លាចបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពរបស់ខ្លួនហើយមិនអាចបង្ហាញនៅឆន្ទៈរបស់ខ្លួនបានដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវបាទដូច្នេះចង់មិនចង់ខ្ញុំយល់ថាវាអាចមានការជះឥទ្ធិពលមួយចំនួនមកលើលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខនេះ
ទីប្រឹក្សាគណៈបកកម្លាំងជាតិលោករងឈុនប្រាប់ VOA ថាគណៈបកកម្លាំងជាតិដែលសមាជិកខ្លះត្រូវបានចាប់ខ្លួនផងដែរនោះគណៈបកកម្លាំងជាតិមានការរំពឹងថានឹងទទួលបានអាសនៈមួយចំនួនសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនេះបើទោះបីជាគណៈបកមិនបានចុះឃោសនាក្នុងទ្រង់ទ្រីធំក៏ដោយ
គណៈកម្មការវិយតម្លៃថាចំនួនប៉ុន្មានយើងមិនអាចវិយតម្លៃបានទេប៉ុន្តែយើងរំពឹងថានឹងទទួលបានលទ្ធផលហើយដូចជាក្រុមប្រឹក្សាខេត្តក្រុមប្រឹក្សាស្រុកក្រុងយើងនឹងទទួលបានមួយចំនួនអបា
បើតាមលោករងឈុនការខាត់ឬការចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំគណៈបកនយោបាយនិងសកម្មជនគណៈបកនយោបាយបានធ្វើឲ្យបរិយាកាសនៃដំណើរការបោះឆ្នោតទទួលរងផលប៉ះពាល់ហើយមិនអាចធានាបានថាការបោះឆ្នោតមួយនឹងប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ស្របតាមច្បាប់នោះទេយុទ្ធនាការឃោសនាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌអាណត្តិទី4ប្រព្រឹត្តទៅរយៈពេល8ថ្ងៃដែលចាប់ពីថ្ងៃទី17ដល់ថ្ងៃទី24ខែឧសភាយុទ្ធនាការនេះត្រូវគេសង្កេតឃើញថាមិនមានសភាពអ៊ូអរនោះទេព្រោះមានការដង្ហែក្បួនតាមដងផ្លូវបន្តិចបន្តួចនិងមានការចាក់សានយោបាយតាមឧបករណ៍បំពងសម្លេងនៅតាមទីស្នាក់ការគណៈបកមួយចំនួនដូចជាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងគណៈបកមួយចំនួនទៀតដែលបានចូលរួមប្រគល់ប្រជែងលោកហងពុទ្ធាអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោជបប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថា ក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី17ដល់ថ្ងៃទី19យុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តបានប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនមានសន្តិសុខសុវត្ថិភាពសណ្ដាប់ធ្នាប់ល្អគ្មានអំពើហិង្សានិងពុំមានបាតុភូតណាមួយកើតឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ឡើយលោកបន្តថាមិនមានគណៈបកនយោបាយណាមួយដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅកាន់គណៈកម្មាធិការរាជធានីខេត្តរៀបចំការបោះឆ្នោតផងដែរ
ក៏ជាបោះសុំលើកឡើងនៅសេចក្តីពីមនីសូមឲ្យគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធពិសេសគណៈបកនយោបាយនិងអ្នកគ្រប់គ្រងដែលធ្វើសកម្មភាពផ្ទាល់នៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការឃោសនាសូមតម្កល់ភាពចាស់ទុំជាធំអនុវត្តតាមក្រមសីលធម៌ហើយនិងតាមច្បាប់ដែលចែងជាធរមានហើយសង្ឃឹមថាគណៈបកនយោបាយនិងភាគីពាក់ព័ន្ធនឹងសហការបានល្អប្រសើរជាមួយនឹងមន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតជាមួយនឹងសន្តិសុខសម្រាប់ការបោះឆ្នោតព្រមទាំងអាជ្ញាធរដែនដីផងដែរបាទ
ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌធ្វើឡើងរៀងរាល់5ឆ្នាំម្ដងដែលអង្គបោះឆ្នោតគឺជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលជាប់ឆ្នោតសរុបប្រមាណ 12,000 នាក់អាសនៈសម្រាប់សមាជិកក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌមានចំនួន 4,200 នៅទូទាំង25ខេត្តរាជធានីនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់គជបចេញផ្សាយកាលពីកន្លងទៅអ្នកនាំពាក្យគណៈបក្វុនស៊ីមពេចនិងជាសមាជិករដ្ឋសភាលោកញឿនរ៉ាដែនប្រាប់ VOA ថាគណៈបក្វុនស៊ីមពេចបានរៀបចំយុទ្ធនាការឃោសនាការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌតាមការជួបជុំនិងប្រមូលផ្ដុំជាមួយនឹងការចុះផ្សាយសារជាសម្លេងរបស់ព្រះប្រធានគណៈបក្វុននិងគោលនយោបាយមួយចំនួនរបស់គណៈបក្វុន
យើងបានខិតខំហើយពិសេសអំពីនិយាយដល់បងប្អូនទាំងអស់ដែលជាក្រុមប្រឹក្សាបោះឆ្នោតពិសេសគឺទៅគណៈបក្វុនដែលជាគណៈបក្វុនមួយដែលរួមរងគ្នាប្រឡងមកហើយយើងបដិញ្ញាក្នុងការស្ការពីបងប្អូនហើយយើងសង្ឃឹមថាគណៈបក្វុនពេជ្រនៅតែជាគណៈបក្វុនដឹងរំផងអាចជួយបងប្អូនហើយនឹងទទួលបានអំណាចមួយចំនួនផងដែរ
VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបក្វុនប្រជាជនកម្ពុជាបាននៅឡើយទេលោកកងសាវាងមន្ត្រីសម្របសម្រួលជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការ Confrel ដែលតាមដានការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថា Confrel មិនបានតាមដានចំពោះការបោះឆ្នោតអសកលនេះទេប៉ុន្តែលោកថាការចាប់ខ្លួនឬការជាប់បណ្ដឹងតុលាការរបស់សមាជិកគណៈបកជំទាស់មួយចំនួនបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតជាពិសេសទៅលើអង្គបោះឆ្នោតបើតាមលោកកងសាវាងដើម្បីឲ្យការបោះឆ្នោតមួយប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់រួមមានគូជោបរដ្ឋាភិបាលនិងតុលាការផងដែរនោះគួរសម្រួលឲ្យមានការយោគយល់ផ្នែកនយោបាយ
ក៏ប៉ុន្តែតែតួអង្គកោជបោមួយមិនគ្រប់គ្រាន់ទេភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ជាពិសេសទេរដ្ឋាភិបាលហើយនិងខាងផ្លូវតុលាការហ្នឹងក៏ជាតួអង្គមួយដែលសំខាន់ដែរក្នុងការចូលរួមធានាឲ្យការបោះឆ្នោតមួយប្រព្រឹត្តទៅបានល្អជាពិសេសការយោគយល់ផ្នែកនយោបាយរវាងគណៈបកនៅក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែលធ្វើម៉េចឲ្យផ្នែកនយោបាយហ្នឹងគឺថាមានការយោគយល់មានការអត់អោនគ្នានៅក្នុងដំណើរការនៃការប្រគល់ប្រជែងហ្នឹងធ្វើម៉េចឲ្យវាទៅបានល្អប្រសើរ
ក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌនីមួយនីមួយត្រូវធ្វើជាតំណាងនិងធ្វើសកម្មភាពក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលរស់នៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនដែលត្រូវបង្កើតជំរុញនិងធ្វើឲ្យមានចីរភាពដល់ការអភិវឌ្ឍតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនក្រុមប្រឹក្សាមានសិទ្ធិអំណាចធ្វើសេចក្តីសម្រេចខាងបញ្ញត្តិនិងសេចក្តីសម្រេចខាងប្រតិបត្តិហើយសិទ្ធិពិសេសមួយទៀតរបស់ក្រុមប្រឹក្សាគឺធ្វើសំណើទៅរដ្ឋាភិបាលក្នុងការដកហូតដំណែងគណៈអភិបាលឧទាហរណ៍ដូចជាក្រុមប្រឹក្សាខេត្តមានសិទ្ធិស្នើដកអភិបាលខេត្តឬអភិបាលរងខេត្តជាដើមនេះបើតាមច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌរីការប្រជាធានីភ្នំពេញខ្ញុំសំច័ន្ទសំណាង VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ www.voanews.com សូមមកលោកអ្នកបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.